Prin urmare, o constatare foarte interesantă, Adriana, ai făcut în legătură cu memoria copiilor care trebuie antrenată permanent. O constatare din interior. Eu prima dată aud chestiunea asta, într-un fel nu mă miră, dar iată că e ceva de bun, e ceva de bine aici în legătură cu temele pentru vacanțe. Antrenamentul ăsta pentru memorie, nu?
Eu le spun tot timpul copiilor, pentru că este o întreagă discuție și legat de temele pentru acasă pe parcursul întregului an școlar, așa cum e o discuție legată și de temele pentru vacanță. Consider că sunt necesare, așa cum spuneam, ca recomandări în vacanță, acasă adaptate, nu foarte multe, pentru că există aceleași recomandări și în privința temelor pentru acasă, care nu trebuie să depășească o oră pentru cei din clasele 1-4. Le spun copiilor de fiecare dată că temele pentru acasă sunt un antrenament. Așa e și cu temele pentru vacanță. Sunt un antrenament. Un sportiv care nu se antrenează în permanență. Mai într-un ritm mai scăzut în vacanță, dar se antrenează zi de zi, cu siguranță poate să obțină performanță sau îi va fi mai ușor atunci când revine într-o competiție, nu?
Da, da,
și
normal.
Asta este și motivul. Nimeni nu vrea să pedepsească elevul, nimeni nu vrea să-i fure din odihna pe care o merită de-a lungul unei veri, e doar spre binele lui, aceia care își doresc și înțeleg necesitatea lor. Cum spuneam, nu sunt obligatorii de cele mai multe ori, pentru că așa sună ordinul. De regulă, nu se vor da teme pentru vacanță în clasele 1-4. Dar spre binele lor, eu consider că după o perioadă, să spunem până în august, când pot să se odihnească, apoi pot să reînceapă să lucreze încet, puțin câte puțin, dar în privința cititului eu chiar cred că ar trebui să citească câte un pic în fiecare seară, înainte de a dormi, în loc să se uite în ecranul televizorului, să se uite la desene animate, poți să citească nu mai mult de jumătate de oră. Uh-huh. Într-o zi întreagă, jumătate de oră să o acorzi cititului, chiar...
S-ar putea să facă diferența.
Exact.
Da. Există aici și... Nu știu, eventual, un aport adus de părinți prin ceea ce fac ei, prin felul în care ei susțin aceste teme, poate într-un fel indirect. Hai să citim împreună, să zicem. Hai că facem schimb de idei. Hai că-ți mai citesc eu, după aia mai citești tu jocuri de felul ăsta.
În privința cititului, modelul pe care îl oferă adulții din familie este cu siguranță definitoriu. Dacă un părinte citește, copilul va citi și el. Dacă părintele n-a pus mâna pe o carte de ani de zile, deci nu a văzut carte decât în bibliotecă, niciodată în mâna părinților, atunci îi va fi mai greu el din proprie inițiativă să citească. Iar dacă mama îi spune du-te și citește, jumătate de oră nu e foarte mult și atât, fără să îl întrebe dacă i-a plăcut ce a citit, iarăși nu e ok. Ideal ar fi ca după o lectură să urmeze o discuție foarte scurtă, pentru că, așa cum spuneai, copilul poate să stea doar cu ochii în carte, să se gândească departe sau poate ascunde eventual telefonul în spatele cărții și așa mai departe.
Aoleu, nu m-am gândit la asta, dar într-adevăr, asta e o scenă din film, într-adevăr, el să stea cu gadgetul în telefon, cine știe pe ce pagină deschise acolo pe YouTube sau de desene animate, într-adevăr, sigur. Adriana, gândindu-mă la oboseală, pentru că ai spus de odihnă atât de importantă pentru copii în vacanță, trebuie să ne gândim și să ne raportăm și la oboseala profilor. Un articol pe BBC, acum vreo lună, o lună jumătate să zic, atrăgea atenția, în urma unor studii destul de importante și destul de serioase făcute, că între toate meseriile din lume, cea de profesor este cea mai solicitantă cognitiv, neurocognitiv. Și... într-un fel, articolul și răspundea aceste întrebări. De ce sunt atât de obosiți profesorii uneori după doar 2 sau 4 ore de curs, de lucru? Pentru că e foarte importantă calitatea și felul în care stă de vorbă cu clasa, cu oamenii. Dacă sunt oameni care au mari probleme, dacă sunt mari goluri, atunci oboseala profesorului crește exponențial. Și așa mai departe. Nu reiau aici toate amănuntele articolului respectiv, dar câtă nedreptate. Eu sunt convins că au fost urechi care au spus că da, domnule, într-adevăr, uite, Tăricianu are dreptate. Și nu vreau să vorbim mai mult despre asta decât atâta. Oboseala profesorilor, care este complet necunoscută la nivelul colectivității, din păcate. Nu înțeleg oamenii că să fii profesor înseamnă să faci un efort destul de mare, destul de mare. Să intri pe sub pielea, să fii atent, să evaluezi corect, să iei feedback-ul așa cum trebuie din partea celorlalți, ca să nu mai vorbim prieteni. De ce înseamnă transmiterea unei informații și responsabilitatea educației la kilometrul cel mai important al dezvoltării?
Da, este bine cunoscută discuția aceasta legată de vacanțele lungi pe care le au profesorii, de faptul că petrec la școală doar 4 ore. Eu nu judec oamenii care fac aceste afirmații, pentru că știu că atâta vreme cât nu ești într-o situație, nu treci printr-o situație similară, e greu să înțelegi. Eu am avut așa o revelație în momentul în care soacra mea mi-a zis, uite, până a intrat în familie, chiar nu realizam ce înseamnă munca de profesor. Pentru că, de fapt, munca de profesor nu se termină după 4 ore. Pentru că mai rămâi la școală cel puțin 1 oră, iar când ajungi acasă, o iei de la capăt. O iei de la capăt pentru că fie ai de corectat teste, fie că ai de realizat fișe, fie că trebuie să te informezi, să cauți tot felul de lucruri. Dincolo de faptul că în fața clasei, într-adevăr, trebuie să, indiferent de problemele pe care le ai acasă, trebuie să le lași la ușă, pentru că starea ta de spirit îi afectează pe copii. Iar munca, în general munca cu oamenii, este foarte solicitantă și chiar cred că este nevoie de, și nu întâmplător sunt gândite semestrele, anul școlar în felul acesta cu vacanțe. Pentru că e necesar.
Da, da. Deci așa, mama soacră.
Da,
doar
da.
Odată ce te-a cunoscut pe tine a devenit conștientă de dificultăți.
Exact, și cred că asta se întâmplă în cazul foarte multe persoane.